halkani waa Washington laantaaf Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee FM-yada Geeska Afrika iyo internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa aroornimo salaasa bisha Julayna waa shan sanadka 2016 idaacaddeenna saaki iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulcaziis Xuseen iyo Sahra Ciidle.
qodobada idaacaddeeda saaki iyo caalamka ku maqli doontaan waxaa ka mid a qarax ka dhacay meel u dhow masjidka xaramka ee magaalada Madiine ee dalka Sacuudi Arabiya. Ugu yaraan 4 qof oo ka tirsan ciidamada ammaanka ayaa la sheegay inay qaraxaasi ku dhinteen.
madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni oo sheegay in qorshe xumo ka jirta ay ka jirto istaraatiijiyada howlgalka AMISOM, taasina ay keentay inuu go'aamiyo inuu ciidankiisa uu kala baxayo Soomaaliya, laakiin wuxuu xusay in haddii wax la saxo ay ciidankiisu sii joogi doonaan halkaasi.
We shall not fall out if we really get moving in the right direction, helping the Somali people to build the institutions they need, especially the army.
waxaa kale oo aad maqli doontaan waajibaadka sakaatul fidriga iyo xilliga ugu habboon ee ay tahay in la bixiyo. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idinku haynaa marka horese warkii dunida.
qofiisa soo miidaamiyey ayaa isku qarxiyey meel u dhow masjidka barakeysan ee xaramka ee magaalada Madiine ee dalka Sacuudi Carabiya. wasaaradda arrimaha gudaha ee Sacuudiga ayaa sheegtay in 4 ka tirsan ciidamada amnigu ay dhinteen, 5 kalena ay dhaawacmeen, iyagoo markaasi isku dayayey inay ishortaagaan ninkaasi isqarxinayay in uu masaajidka galo. masjidkaasi oo ah kan labaad ee ugu muhiimsan Islaamka ayaa waxaa ku aasan Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee, waxaana sannad walba booqdo malaayiin muslimiin oo xujaya oo daafaha dunida ka kala yimaada. dalka Sacuudiga waxaa sidoo kale shalay ka dhacay 2 qarax oo dhacay iyadoo bisha Ramadaan ay sii dhammaanayso. qofiisa soo miidaamiyey ayaa isku qarxiyey masjid ay muslimiinta shiicadu ku tukadaan oo ku yaalla magaalada Qatiif ee bariga Sacuudiga. saacado ka horna wasaaradda arrimaha gudaha ee Sacuudigu waxay sheegtay in qof uu isku qarxiyey meel u dhow qunsuliyadda Mareykanku ay ku leeyihiin magaalada Jidda. safaaradda Mareykanka ee Sacuudigu waxay sheegtay inaan qofna wax ku noqon qaraxaasi. Sacuudiga ayaa wuxuu ku dhawaaqay in maalinta berriya oo Arbaca ay tahay maalinta ciidul fidriga.
roobab si xidhiidha u da'ayay in ka badan 2 toddobaad ayaa sababay daadad badan oo ku soo rogmaday koonfurta iyo bariga dalka China, waxaana la sheegayaa inay ku dhinteen dad ka badan 200 qof. dadka intaasi ka badanna waxaa la sheegaya in la haatan la la'yahay meel ay ku sugan yihiin geeri iyo nolol. mas-uuliyiinta dowladda China ayaa sheegtay in daadadkaasi ay geysteen khasaare hanti fara badan oo ay ka mid yihiin dalagyadii ka soo baxayay beeraha oo ay baabiiyeen oo lagu qiyaasay lacag dhan 7 bilyan oo doolarka Mareykanka. wakaaladda wararka Shiinaha faafisa ee Shiinwa ayaa baahisay warar sheegaya in tirada ay kor u dhaaftay 17 milyan oo qof oo ku kala nool gobollada Hubei iyo Anhui oo dalkaasi ku yaala in ay saameeyeen daadadkaasi. sidoo kalena dhulbeereedka uu roobku baabiiyey lagu qiyaasay ku dhowaad 1 milyan iyo bad hektar.
wararkaasina waxaad kala socoteen laantaaf Soomaaliga idaacadda V O A. subax wanaagsan ayaan dhammaantiin hawada idinka leenahay meel kasta iyo si kastood noo dhegaysanaysaan. weliba Ramadaan kariim, inkastoo tahay maalintii ugu dambeysay ee bisha Ramadaan. aan ku bilownay dalka Sacuudiga, qarax ayaa ka dhacay meel u dhow masjidka barakeysan ee Madiine ee xaramka ee dalka Sacuudi Carabiya. qofiisa soo miidaamiyey ayaa isku qarxiyey xarunta ciidamada amniga ee masjidka xilligii 4-ka. ugu yaraan 4 ka tirsan ciidamada ammaanka ayaa la sheegayaa in ay qaraxaasi ku dhinteen. masjidka Madiine waxaa ku aasan Nabi Maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee. warbixintan waxaa magaalada Qaahira inooga soo diray wariyaha V O A Xuseen Cismaan Saxnuuni.
wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda Sacuudi Carabiya oo soo saartay bayaan ay kaga hadlayso qaraxa lala beegsaday meel u dhow masjidka Nabiga calayhi salaam ayaa sheegtay in qaraxaasi uu ahaa nin isa soo miidaamiyey oo isku qarxiyey meel basaska laga raaco oo u dhow masjidka xaramka ee Madiina. sida lagu sheegay warmurtiyeedka afar kamid ah ciidamada amniga Saudiga ayaa ku geeriyooday qaraxaasi kagalaal markii ciidamada ay u diideen inuu beegsado masjidka Nabiga xilligaas oo ku beegnayd waqtiga salaada maghribka. Afayeenka u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha ee boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa sheegay sidoo kale shan qof inuu dhaawac ka soo gaaray isqarxinta uu sameeyey ninkaasi. Sidoo kale afayeenka oo ka hadlay qaraxa ka dhacay magaalada Jidda ayaa sheegay in uu fuliyey nin Bakistaani ah oo lagu magacaabo Cabdulaahi Khan kaasoo ku noolaa magaalada Jidda ee galbeedka Sacuudiga muddo 12 sanadood. Warka ayaa intaasi ku daraya inuu Cabdulaahi Khan ahaa nin ku shaqeysa taksi intii uu ku noolaa waddankaasi. Bayaanka wasaaradda arrimaha gudaha ee boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa looga hadlay laba qarax oo iyaguna ka dhacay magaalada Qadiifa ee bariga dalkaasi. Sida lagu xusay warmurtiyeedka wasaaradda, labada qarax ayaa ka dhacay meel gawaarida laga raaco oo lagu magacaabo Al-Husseini ee magaalada Qadiifa kadib markii laba nin oo isa soo miidaamiyey ay isku qarxiyeen halkaasi. Warbaahinta Sacuudi Arabiya ayaa xaqiijisay in meesha qaraxa uu ka dhacay laga helay xubnaha labada qof ee isqarxiyey, mana aysan sheegin cid kale oo wax ku noqotay qaraxaasi. Ciidamada sirdoonka dowladda Sacuudiga ayaa bilaabay baaritaano la xiriira dadka fuliyey qaraxyada lala beegsaday magaalooyinka Qatiifa iyo Madiina Al-Munawara. Suleyman Al-Aqili oo ah qoraa u dhashay dalka Sacuudi Arabiya oo la hadlay TV-ga Al-Jazeera ayaa sheegay kooxda weerarka geysatay inay beegsanayeen gudahan dadka muslimiinta oo dhan.
Anna hadhihi al-jamaa'a al-sharira la tastahdif ta'ifatan dimuqradiya wala ahla diyanatin aw madhhabin dimuqradiya wa innama tastahdif al-muslimina jami'an.
Suleyman Al-Aqili ayaa yiri kooxdan iyada ahi ma beegsanayso koox gaar ah ama madhab gaar ah, ee waa koox beegsanayso guud ahaan dadka muslimiinta. Sidaas darteed dadka waxaa laga doonayaa in ay meel ay uga soo wada jeesaan sidii laysaga celin lahaa kooxaha argagixisada. Cabdixakiin Jaamac Yuusuf oo ah saxafi Soomaaliyeed oo ka faallooda arrimaha carabta iyo islaamka ayaan weydiiyey saameynta qaraxyadaasi ay ku yeelan karaan dalka Sacuudi Arabiya.
saameyn aada ballaaran bay ku yeelan doontaa haddii si soomaan qaraxyada tan aan la xakameyn, waayo milaayiin qof oo doonaya inay soo gutaan waajibka xajka ama fariidada xajka ayaa imaan doonaa oo kusoo wajahan Sacuudiga. marka waxaa ka dhacay badan oo rabay sanadkan inay soo gutaan faradkaas inay baajiyaan hadday xaaladu sidaas ku socoto.
Habeen hore ayay ahayd markii nin nafti huura ah uu isku qarxiyey meel u dhow qunsuliyadda dowladda Maraykanka ee magaalada Jidda, kaasoo uu ku dhintay ninkii isa soo miidaamiyey, halka dhaawac uu ka soo gaaray laba ka mid ah ciidamada amniga ee dalkaasi. Hay-adda culummada ee dalka Sacuudi Arabiya ayaa si weyn u cambaareysay weerarada argagixisada, waxayna ku sifaysay dadka fuliyey qaraxyadaasi inay yihiin khawaarija beri ka ah islaamka iyo muslimiintaba. Ilaa iyo hadda ma jirto koox gaar ah oo sheegatay mas-uuliyadda qaraxyada gilgilay magaalooyinka Madiina, Jidda iyo Qatiifa. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
subax wanaagsan ramadaan kariim dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni ayaa sheegay in qorshe xumo ay ka jirto istaraatiijiyadda howlgalka ciidamada AMISOM ee Soomaaliya ay ku keentay in dalkiisu uu go'aamiyo in uu ciidankiisa kala baxo Soomaaliya, balse wuxuu intaasi ku daray haddii jihad sax ah loo dhaqaaqo in ciidamadiisu ay sii joogi karaan Soomaaliya. warbixintan waxaa noo haya Cabdicasiis Xuseen.
madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni ayaa hadalkan ka sheegay oo wariyaasha ugu sheegay shir ka dhacay Kampala oo madaxda gobolka ay ugu hadleen arrimaha amniga gobolka, iyadoo shirkaasina uu sidoo kale ka qayb galay ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu oo booqanaya Afrika. Museveni wuxuu sheegay inaysan sii wadi karin inay taageeraan qorshe xumo jirta oo ay ka mid tahay inaan la dhisin ciidankii Soomaaliya oo ahayd mid ka mid a sababihii uu ciidankiisa Soomaaliya ugu diray.
Our main reason for going to Somalia was to help the Somali people create their own army,
Museveni wuxuu sheegay sababta ugu weynayd ee ay Soomaaliya uu ciidanka ugu diray inay ahayd inay dadka Soomaalida ka caawiyaan inay ciidankooda samaystaan iyo sidoo kale la dagaal laga adkaado argagixisada. Muddo 9 sano ayaan joognaa, buu yidhi, mana la samayn wax ciidana, sidaasina wax kuma sii wadi karno, waayo Soomaaliya weli lama wada nabadayn. Inkastoo dabcan Al-Shabaab aan ka gacan sarrayno, balse weli lama tirtirin. Haddaba qorshe xumadaasi waa mid aanan taageeri karin, ayuu yiri. Madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni wuxuu sheegay in natiijo la'aanta AMISOM uu kala hadlay dhinacyo badan iyo madax kala duwan, kuwaasoo uu sheegay inay iminka u muuqdaan kuwa doonaya in wax la qabto oo ciidamada Soomaaliyana la dhiso. Museveni wuxuu sheegay inaanu ciidankiisa la bixi doonin haddii hawlgalka AMISOM jihada saxda ah uu abbaaro oo ay ka mid tahay dib u dhiska ciidanka Soomaaliya. Museveni wuxuu sheegay in iminka ay muuqato in waqtigan ay dadku si dhaba u doonayaan in la dhiso ciidamada Soomaaliya. Haddii aan aragno barnaamijyada lagu dhisayo ciidamada Soomaalida, markaasi waan taageereynaa. Waana sababta aan dalkaasi u tagnay, mana ka tageyno wax dhibaatada xal loogu helayo, laakiin marnaba ma dooninuu yiri inaan lugaha la gallo oo aan dhibaatada halkaasi ka taagan qayb ka noqono intii aan xalka qaybka ahaan lahayn. Ma baxayno haddii aan aragnuu yiri intihaada saxda ah la qaadayo oo dadka Soomaalida looga caawinayo dhismaha hay-adaha ay u baahan yihiin, gaar ahaan dhismaha ciidamada Soomaalida. General Katumba Wamala, taliyaha guud ee ciidamada dalka Uganda, ayaa bishii hore sheegay in ciidamada Uganda ay ka baxayaan Soomaaliya dhammaadka sanadka dambe. Uganda waa waddanka ugu ciidamada badan howlgalka AMISOM ee Soomaaliya ee ka kooban 22,000 ee askari.
Mahadsaned Cabdicasiis Xuseen oo warbixintaasi inoo diyaariyay.
VOA Washington ayaad weli nagala socotaan. Subax wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay. Kadib dilal ka dhacay waqooyiga magaalada Gaalkacyo, ayaa madaxweynaha maamulka Puntland Cabdiweli Gaas wuxuu shalay xilalkii ka qaaday saraakiisha qaybta bilayska ee gobolka Mudug iyo maamulka degmada Gaalkacyo. Warkan waxaa Gaalkacyo inooga soo diray wariyaha VOA-da Cabdiwaxid Macalin.
Wareysi ka soo baxday xafiiska madaxweynaha maamulka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa lagu sheegay in xilalkii laga qaaday saraakiisha qaybta booliska gobolka Mudug, ku-xigeenadii maamulka gobolka, iyo in la kala diray maamulkii degmada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Wareegtada ayaa lagu tilmaamay in mas-uuliyiinta xilalka bannaysay qaarkood lagu bedelay qaar kale, halka kuwana si kumeel gaara loogu magacaabay boosaska bannaanaaday. Sababta madaxweynaha Puntland uu xilalka uga qaaday halka kuwa kalena uu ugu bedelay ayaa inta badan loo sababeeyey kadib markii magaalada Gaalkacyo ay ka dhaceen dilal qorshaysan, kuwaasi oo intooda badan lagu dilay dad waxgal u ahaa bulshada magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Tan iyo markii madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas uu safar ku soo gaaray magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug, waxaa jiray buuc ku aadan in isbeddel uu madaxweynuhu ku samayn doono hoggaanka gobolka Mudug. Bulshada gobolka, gaar ahaan dhinaca waqooyiga magaalada Gaalkacyo, ayaa laamaha ammaanka gobolka ku dhaliilay in aan waxba laga qaban dilal dhowr ah, kuwaasi oo ka dhacay dhinaca waqooyi ee magaalada Gaalkacyo. Si kastaba, lama garan karo waxa ay ka bedeli doonto xilalka qaadista iyo bedelidda madaxweynaha Puntland uu ku sameeyey mas-uuliyiintii dhinaca waqooyi ee magaalada Gaalkacyo. Xaaladaha ammaan darri ee ka jiray dhinaca waqooyiga magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug, Cabdiwaxid Macalin Isaaf, VOA Gaalkacyo.
Wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington.
Iyadoo maalinta berita ah ay badi dadka muslimiinta ay u dabaaldegayaan munaasabadda ciidul fidriga, ayaa sidoo kale dadka muslimiinta laga rabaa ama laga doonaya inay bixiyaan sakada waajibka ku ah ee sakatul fidriga. Haddaba wariyaheena Sahre Ciidla Nuur ayaa warbixintan ay diyaarisay. Waxay ku eegaysaa waajibaadka sakatul fidriga, xilliga ugu habboon ee la bixiyo, cidda la siinayo, iyo sidoo kale cidda ay waajib ku tahay in ay bixiso.
Sakaatul fidrigu waa sadaqad waajib ku ah qof kasta oo muslim ah, waana sake la bixiyo sanad kasta bisha barakeysan ee Ramadaan. Sakaatul fidrigu waxay kaga duwan tahay sadaqada kale ee caadiga ah ee qofku bixin kara sanadka oo dhan, iyadoo ah sake waajib ku ah in qof kasta bixiyo. Waxaanu sidoo kale qofku oo sikadaasi ka bixinaya dhammaan caruurtiisa, xaaskiisa iyo cid kasta oo mas'uul ka yahay biilkooda. Waxaa hadaba arrimahaasi iga waramay Sheekh Axmed Sheekh Cumar Sheekh Ibraahim oo ku magacdheer Sheekh Axmed Taajir oo ah imaamka masjidka Ummatul Islaam ee magaalada Minneapolis ee dalkan Mareykanka oo inoo sharaxaya sakaatul fidrida iyo waajibaadkeeda.
afarta madhabooda alsin wal jamaaca saddex kamid waxay qabaan madhabka imaam ash-shaafici iyo ahmed ibn hanbal iyo madhabka imaam malik waxay qabaan in zakada la bixin karayo bisha rabadaan xilli kamid ah masela maqaar waxay qabaan rabadaanka bartamiis shaaficiyad oo kale ibn hanbal wuxuu qabaa labada maalmood dhowrka beri u dambeysa la sii bixin karaya abu xaniifa wuxuu isaga qabaa rabadaan ka horba la sii bixin karaya kaasi waa xilliga bilow hore laakiin xagga dhammaadka waxaan dadka leenahay walaalyaalo zakada ugu dambeyn salaada ciida ka hor waa in la bixiyaa nabiga salallahu caleyhi wasalam xadiiska ibn cabaas waa isagii ahaa man addaaha markii zakada laga soo hadlay faman addaaha qofkii zakada guda oo bixiya qabla salaa salaada ciida ka hor baa loo jeedaa fahiya zakaatu lmaqbuula waa zaka alla aqbalay oo maqbuula waman addaaha bacda salaa qofkii salaada kadib bixiyana fahiya sadaqatun min asadaqa waa sadaqo khayr buu ka helayaa laakiin zaka ma noqonaysa.
Culimada Islaamka ayaa isku waafaqsan in sakaatul fidrida cunto lagu bixin karo miisaanka uu noqon karaana uu yahay inta u dhaxaysa 2 kilo iyo rubuc ilaa 2 kilo iyo badh inta u dhaxaysa oo noqonaya raashinka waddankaasi amaba gobolkaasi ay dadkiisu ugu jecel yihiin amaba caanka ka ah ee qof kastaa jecel yahay inuu cuno. Waa kan Sheekh Maxamuud Maxamed Shibili oo muxaadiro uu mawduucaasi kaga hadlayo ku baahiyey internetka.
Culimadii baaritaanka samaysay ninba kooxdu helay barkuu isku celceliyey waxaan is leeyahay xadda ictidaalka ah ee dhexdhexaadkiihi 2 kiiliya bar iska dheh masaakiin baa waxaan la siinayaa masaakiintana cunto ay qaalib dadku cunaa masaakiinta qaalibkii dadka ahaa qaalibka dadku cuntadaasay cunaan taasaa lagu bixinayaa qaalibu quuti albalad lacag ma loo bedeli karaa marka hadda waadhi xataa in miisaan lacag u bedelaa ka dhigaa haddaad tiraahdo dee 2 kiiliya bar inaad xisaabi waad garan culimadu 3 bay u qaybsan yihiin qolo tiri wax lacag la yidhaahdaad nalama soo ag malama aqbarin karto nebiga xilligiisiiba lacagi way jirtay haddana raashinun baa la bixin jiray iyo culimo tiraahda maya xilligaa lacagtu way adkaydoo cidhiidi bay ahayd dadkaba helitaankooda ku adkaayo raashinkaa ka fududa lacagta haddii ilaahay badiyey waa lagu bixin karaa iyadaaba ka itifaac badano waxaa la eegayaa miskiinka raashin iyo lacag keebaa u nafci badan kee u manfaca badan.
Sakaatul fidridu maxay kaga duwan tahay sakada kale ee lagu waajibiyey dadka xoolaha badan leh amaba hantida kala duwan haysta ee la bixiya sanadkii mar? Waa kan mar kale Sheekh Axmed Taajir.
horta zakaatul fidriga guud ahaan qof kasta oo muslim badana wuu awoodi karaa masalan ma qofka isaga mas-uula waxaa ku waajib hadduu 24 saaci kusoo foolle baahidiisa wax ka badan hadduu heli karo waxaa ku waajiba inuu naftiisa ka zakeeyo iyo cid kasta oo mas-uul uu ka yahay hadduu isaguna heli karayo baahidiisa maanta wax ka baxsan isagoo miskiinoo faqiira zakadiina wuu iska bixinayaa zakadiina wuu qaadanayaa
tusaale ahaan haddii uu haysto wax yaroo isagao reerkiisa un ku filan maantiyo caawa wuu ka bixinayaa sakadii haddii isaga dad kale oo ama dariskiisa ama qaraabadiisu ay sakaatul fidrida u keenaana waa ansaxo uu qaadan karaa soo ma
waa saad u sheegtay isagoo baahan maadaama baahidiisa maanta wax ka badan uu heli karayo zakadiina wuu iska baxashay zakadiina waa la siinayaa waa miskiin waa faqiir u baahan yahay
laakiin tiisa ma la hari karo ma odhan karo kulley baa dii mid kale
maya tiisa wuu bixinayaa kan loo keeno uu qaadanayaa waa miskiin.
Culimada Islaamka ayaa sidoo kale isku raacsan in sakaatul fidrida la siin karo qof kasta oo baahan ama socota ama sidoo kale daliin lagu leeyahay si uu isaga bixiyo balse qofku ma siin karo qoyskiisa waana sako ilaahay ugu talagalay in muslimiintu ay ku daahiriyaan nafahooda iyo inta ay mas-uulka ka yihiin. Sakaatul fidridu waxay waajib ku tahay in laga bixiyo qof kasta oo qoyska ka mid ah xataa haddii uu yahay ilmo yar oo saacada ka hor dhalashadiisu ay ka soo hormartay salaada ciidda balse laguma waajibinin sakaatul fidrida qofkii dhintay amaba ilmaha yar ee salaada ciidda kadib dhasha.
Aad iyo aad baad u mahadsan tahay Saare Ciidla Nuur oo warbixintaasi inoo soo diyaarisay. maanta af Soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhegaysanaysaan. Subax wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay. maxamed xaaji ingiriis oo ah aqoonyahan qoray buugu dhowaan soo bandhigay oo ugu magacdaray qarankii isqoorgooye ayaa sheegay inay muhiim tahay in dadka laga qaybgeliyo hoggaanka dalka si dowladda loogu arko inay tahay mid dadka oo dhan ka dhexaysa. maxamed xaaji ingiriis ayaa dareenkiisa ku aadan qaab dhismeedka dowladda soomaaliya waxaa ka wareystay wariyaheena magaalada muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle. ugu horreyna waxaa weydiiyey inuu si kooban uga hadlo buuggiisa uu dhowaan soo bandhigay.
buuggaygu waxaa ciwaankiisu yahay the societal state in somalia, macnaheedu af soomaali wuxuu noqonayaa qarankii isqoorgooyey ee soomaaliya. subtitlekiisa ama titlekiisa labaadna wuxuu yahay the rise and fall of the siyaad barre regime. soo ifbixi iyo dhiciddii xukunkii maxamed siyaad barre 1969 ilaa 1991 wuxuu marka sharaxayaa oo isku dayayaa inuu qaadaa dhigo si cusub u iftiimiyo burburkii iyo baabi'ii iyo basanbaaskii ku dhacay qaranka soomaaliya, halkuu kaga dhacay iyo sababta ugu dhacay iyo marka u dambeysana wuxuu isku dayayaa inuu jid cusub u jeexo qaabkii looga bixi lahaa.
Sida ka muuqata nuxurka ugu weyna buuggan waxaad xoogga saaraysaa 21 sano gacanta uu dalkan maamulay maxamed siyaad barre, marka ma maxamed siyaad baa sabab u ahaabaa leedahay waxa dhacay iyo guuldarada soomaaliya haysato, mase waxaa jiray meelo kale oo sabab u ahaa?
Buuggu horta marka koowaad wuxuu ku xiriirsan yahay laba doodood oo cilmi ah labadaba. Dooda koowaad waxay tahay dooda ka socota daraasaadka qaaradda Afrika ee loo yaqaan African Studies ee laga doodayo qaramadii burburay Afrika 1990-yadii markii Cold War-ka dagaalka qaboobaha meesha ka baxay. Wadamo badan, Burundi, Rwanda, maxay u burbureen doodaha socota? Bugaag badan baa laga qoray wadamadaas, waanan akhriyey waanan naqdiyey, yacni Israelion iyo Liberia khaasatan aad baan u fiiriyey, iyo Rwanda. maxaa keenay inay baaba'aan, maxaana keenay inay dib u dhismaan? ma ahayn wax horay loo eegay oo soomaaliya bugaagta laga qoray 15 sano waxay saa dib ugu eegeen male, ma aysan xataa ku qiimeyn daraasaadka Afrika maysa ku xiriirin doodooda. marka dood taasuu ku jiraa. dooda labaad waxay tahay tan ka socota Somali Studies, daraasaadka cilmi baarista Soomaali dhexdeeda ah ee lagu doodayo qabiilaha burburiyey Soomaali, lagu doodayo dagaalka qaboobaha burburiyey, qaar ku doodayaan dagaalkii 77 wixii gacan galnay oo Soomaali gashay abaabiyey, qaar ku doodayaan political economy, dhaqaalaha siyaasadeed ee wadanka abaabiyey, international aidki gargaarka caalamiga ahaa wadanka soo gelayay iyo abaabiyey. ani doodaas dood ka duwanaan furay oo ah wadanku waad ogtahay lixdankii ayaan xor noqonay, qaran noqonay, lixdankii siyaasadeennana waxaa loo qaabeeyey qaab dimuqraadi ah oo civilian rayd ah, waa la isdooranayay, waxaa jiray doorashooyin ilaa 1969 ku socota. marka structurekii qaab dhismeedkii siyaasadeed ee wadanka isbedelay 1969 oo wuxuu isku bedelay qaab military ah. doodaydu marka waxay tahay ka bilaabanaysaa militarygaas isku bedeshay ayaa burburka noo keenay, waayo qaab dhismeedka bulsho social structureka bulshada soomaaliyeed ay ku dhisan tahay hoos ahaan ayaa wuxuu diidayaa ama maanacayaa in xukun military meesha yimaada.
qaybihii dambe soo gaarnay, marka ugu dambeyn buuggani muxuu soo koobayaa, dadku maxay ka baranayaan? waxaad noo sheegtay inaad sababta raadisay markuuska waxaa sababay, maxaad xogtaada isha kusoo koobi lahayd?
casharka ugu weyn oo laga baranayo waxay tahay hadii jab dhaco, haddaad jabto meeshaad ku jabtay dib looguma noqdo, yacni qaabkii aad u jabtay isla qaabkii haddaad raacdo jab labaadaad gelaysaa. buuggu marka waxay tahay inay jiilasha soomaaliyeed kuwa hadda jooga iyo kuwa soo socdaba cashar ka bartaan, ay arkaan wixii nagu dhacay oo aan yacni aan ku sameeyey baaritaan xoog leh oo hoose oo dib ah. marka hadda haddaan ku eego buugga wuxuu ka hadlayay 91 ku egyaa horta 1991, laakiin jidkii aan ku jabnay oo soomaali kusoo jabtay, dhibaatadii aan galnay oo xooggeeda la ogaa, inta dad nooga dhimatay oo maanta isla mar dambe dad noocaas inay naga dhintaan, caqli aan isku yeelno, hoggaanka iyagu mas-uuliyad qaato, jidkii jid u dhow iyo mid aan waxba dhaamin inaan hadda ku wadno qaab dhismeedka qarannimo hadda xamar yaalla. ani markaan hadda cilmi baaris sameeyey ilaa sanadka hore waa imaanayay, waa joogay dhowr bilood oo cilmi baaris aan sameynay, isla jidkii tii ay ku burburtay ayaa maanta lagu wadaa dowlad soomaaliya. marka sida hadda aan u arko cilmi ahaan ma aha midna malkinaysa in dowlad dhab ahaan helno, isla jidkii nagu celinaysaa. waad ogtahay dee maanta waxa jiro xabsiyada haddaad qiimeyso sida loogu xiran yahay garsoorku si u socdo, haddaad fiirisid wasaaraduhu say u shaqeynayaan, warqadaha soo baxayo, cabashada dadka kasoo yeeraysa waa isla qaabkii wadankeena ku baabaay. waxaa jira dad gooni ah inay noqdeen elite wadankii, in kale ay dadka marka waxay dareemayaan waana mushkiladda u badan oo Afrika oo dhan haysato, anaga keliya nama haysato. haddii dad ay keligood malabka ka leefaan xusulka inta barnaydna aysan malabkaas waxba kulahayn dowladnimada markaas jirta oo looma arkayo dowlad soomaali ka dhexayso waxaa loo arkayaa dowlad in yar ka dhexayso qofkii marka dareemayay wax afka qalaa lagu yihahdo grievances wax cabasho asaga ku jirta dareemaya wuxuu ka shaqaynayaa siday taas ku tabar jarmi lahayd oo uu dhulka ku dhigi lahaa kama shaqaynaya inuu cayilo waxaan u baahannahay soomaali u baahan tahay dowlad yani lahaanshaheeda uu naga wada dhexeeyo dowlad annagiyo dhan aan dareen ku leenahay de waana in waxaana taa mas-uul ka saaran tahay shacabiga maahane waa hogaanka meesha jooga inuu shacabka gaarsiiyo hogaan ka dhigo.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Xaaji Ingiriis oo ahaa aqoonyahan qoray buug uu dhowaan soo bandhigay oo ugu magacdaray qarankii isqoorgooyey. Waxa uu warramayey wariyaha v o e da ee magaalada Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle. Maxamed Xaaji Ingiriis haatan waxa uu shahaadada b h d da ka diyaarinaya jaamacadda Oxford ee dalka Britain.
Cabdicasiisow weli waa ramadaankii baynu kusii jirnaa, maantao salaase ah, haddana waxaa la isku raaco loo badan yahay inay ramadaan ay tahay oo ay maalin soona tahay.
Wayba tahay
adigana waxaan maqlayaa dowladda waxaan niyeeyey inay beritoole ciid noqoto
beri oo arbaca
beri maanta oo salaasa inay noqoto.
Marka xalay baan ka hadlaynay labadan mala xalay baan sheekaysanay
goor dhowid saacada yar ka hor inaga xilligii afur kun bayn wax yar ka soo wareegnay.
Waxaan doonaynay marka waxaad igu riixaysaa maanta salaasa inaan doonayay inay ciid noqoto. Dadko dhan way doonayaan, laakiin haddaan ciiddii weli la iclaamin waxaan ku qasbanay inaan soomno soomaa.
Laakiin waxaa layidhi aragna ku sooma aragna ku fura, inagu bisha malaynaan arag miynu saynu
arrinkaa berri bay muslimiinta. Laakiin dalka Turkiga wuxuu maanta ciid bay u dabaaldegayaan baa la leeyahay, oo dhinacooda waa ka ciid. Laakiin inagu haddaanu inta xitaa wadamada waqooyiga America muslimiinta degan berri oo arbaca baa la iclaaminayaa in ciiddii ay tahay diye beydmo ilaahayna hana gaarsiiyo. Waa maalintii ugu dambeysay rabadaan. Marka de waxaan maantana waxaan muslimiinta la qabnaa inaanu la soonno oon maalinta ugu dambeysayna ka faa'iidaysano.
ilaahay ajarkeeda iyo khayrkeedana ahayna siiyabin lan dhammaanba oo muslimiinta adduunka. Dhinacii qasaa'idka, bisha barakaysan ee ramadaan aanu ugu talagalnay ayaynu ku wada nasan doona. alayka salaatullaahi. Qasiidadaasi ayaanu idinku dhaafaynaa subax wanaagsan ramadaan kariim. Waa saare ciidda Nuur iyo Cabdicasiis Xuseen Cusmaan oo idin leh sida iyo nabadgelyo.
Sareed iyo maalin haysta rasuulkaasi mudnaanta saboolkii caydhafahan rasuulkii tena xasaaray sareed iyo maalin haysta rasuulkaasi mudnaanta saboolkii caydhafahan rasuulkii tena xasaaray alayhi salaamullaahi alayka salaatullaahi alayhi salaamullaahi sareed iyo maalin haysta rasuulkaasi mudnaanta saboolkii caydhafahan rasuulkii tena xasaaray sareed iyo maalin haysta rasuulkaasi mudnaanta saboolkii caydhafahan rasuulkii tena xasaaray alayka salaatullaahi alayhi salaamullaahi alayka salaatullaahi alayhi salaamullaahi rasuulkii saara duuyo kasaahiday ka jeestay rasuulkii saan ku seexday intuu raaxada ka soomay rasuulkii saara duuyo kasaahiday عليك صلاة الله.